Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsindən Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Avropa Birliyinin komissarı Stefan Füle, qarşıdan gələn prezident seçkiləri Azərbaycan üçün sınaq ilə olacaq. Sərhədsiz reportörlər təşkilatı mətbuatın düşmənləri siyasını açıqladı. İnzibati cəzalara görə maksimum həbs müddətini 15 sutkadan 2 aya qaldırırlar. Və günün sualı, sizcə qarşıdan gələn prezident seçkilərindən nə gözləmək olar? Ölkədə yaxşılığa doğru hansı dəyişikliklər ola bilər? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol, Rüşən. Avropa Birliyinin genişlənmə və qonşuluq siyasəti komissarı Stefan Füle Bakıda deyib ki, Azərbaycan özünün demokratiya və insan haqları öhdəliklərinə əməl etməkdə davam etməlidir. O, ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri ədalətli və Bakının Avropa Birliyi ATƏS standartlarına riayət etməsi ilə keçəcək. Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri haqqında isə Füle deyib ki, bu əlaqələrin böyük potensialı var. Füle bugün müsavat başqanı isə Qəmbərlə də görüşüb. Sərhədsiz reportyorlar Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günündə yeni mətbuat yırtıcılarının siyahısını açıqlayıb. 39 lideri əhatə edən siyahıya siyasətçilər, dini və hərbi xadimlərin adları daxildir. Siyahı informasiya azadlığının yırtıcıları adlanır. Açıqlanan yırtıcı siyahısında Azərbaycandan iki şəxs var, İlham Əliyev və Vasif Talıbov. Mayın üçündə Dövlət Neft Şirkətinin Bibi Heybət Neft və Qaz Çıxarma Mədəninin neftçiləri tətil edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı məlumat verib. O bildirib ki, tətilin səbəbi əmək haqlarının aşağı olmasıdır. Əsas tələb əmək haqqıdır. Onların maaşları 170-320 manat civarındadır. Bunun da 2% silahlı qüvvələrə yardım fonduna köçürülür. Bunu Mirvari Qəhrəmanlı deyir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev isə Azadlıq Radiosuna Bibi Heybətdə tətil olmadığını bildirir. O deyir ki, bugün orada heç bir tətil olmayıb, 8 fəhlə keçən aki maaşı ilə bu aki arasında fərq görüb və onu aydınlaşdırmağa çalışıb. Mayın üçündə Prezident İlham Əliyev Sumqayıta səfər edib. Dövlət başçısı Sumqayıtda Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında iştirak edib. Sonra ölkə prezidenti Sumqayıtdakı Cümə məscidində əsaslı təmirdən sonra yaradılmış şəraitlə tanış olub. Avropa Komissiyası bildirir ki, 27 ölkəni birləşdirən Avrozonada bu il tənəzzül düşünüldüyündən dərin olacaq. Bundan əvvəlki ehtimala görə Avrozonada daxili məhsul 0,3% azalmalı idi. İndiki ehtimal 0,4%-lik enişi nəzərdə tutur. Komissiya bildirir ki, Avrozonanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatı olan Fransada bu il tənəzzül başlanacaq. İqtisadiyyat 0,1% azalacaq. Yunanistanda eniş davam edəcək. Yunanistanın daxili məhsulu 4,2% azalacaq. Rekord Kipirdədir. Kipirin daxili məhsulu 8,7% azalacaq. Avrozonada işsizlik 12,2% olacaq, rekord isə Yunanistanda və İspaniyada olacaq, burada işsizlik 27%-ə çatacaq. Ancaq Avrozonada vəziyyətin 2014-cü ildə düzələcəyi gözlənilir. Gələn il iqtisadi artım 1,2% olmalıdır. Komissiyanın iqtisadi proqnozlarını təqdim edən Avropa Birliyinin İqtisadiyyat və Maliyyə Komissarı Olli Rehn deyir. Biz Avropa iqtisadiyyatının bu ilin ikinci yarısında sabitləşəcəyini gözləyirik. Ümumi daxili məhsul dinamikası müsbətə dönəcək. Hazırda müsbətə doğru dəyişikliyin aparıcı qüvvəsi xarici tələbatdır. Daxili tələbat isə maliyyə böhranına görə azalıb. Amerikanın hərbi təyyarəsi Qırğızstanda qəzaya uğrayıb. Qəza Bişkekin 90 kilometrliyində Qazaxıstanla sərhəddə olub. Qırğızstanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hərbi təyyarə Əfqanıstana tonlarla yanacaq aparırdı. Təyyarə Qırğızstandakı tranzit mərkəz rolunu oynayan Manas Hava Limanından qalxandan sonra radarlardan itib. Pakistan polisi bildirir ki, keçmiş başnazir Benazir Bhuttonun qətlinin istintaqında aparıcı prokuror güllələnib. Cümə günü səhər silahlı adamlar prokuror Chaudhry Zülfüqarın maşınına atəşə tutub. Prokuror həmin vaxt məhkəməyə gedirdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən təhdir etsin.
Mən sələsəndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Axşam saat 7-də canlı olaraq və son Pen Klub verilişi dünən oldu. Çox maraqlı bir diskussiya keçirildi. Müzakirə mövzusu belə idi. Azərbaycanda Azərbaycan tarixinə sırınmış tarixi şəxsiyyətlər varmı və Tarix İnstitutunun şöbə müdürü və başqa tarixçi alimlər də iştirak edirdilər. Müzakirələr əsasında Babəkdən, Cavanşirdən söhbət düşdü və bəzi alimlər hesab edirlər ki, bunlar heç də Azərbaycana aid olan tarixi şəxsiyyətlər deyil, onları Sovet dövründə zorla Azərbaycana sırıyıblar, amma debatda bunun əleyhinə çıxanlar da oldu. Çox maraqlı bir debat idi və onun mətnini də videosunda, audiosunda Azadlıq Radiosu.az saytında və onun oxuzalı bölümündə izləyə, dinləyə və oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Qarşıdan gələn prezident seçkilərinə nə gözləyirsiniz? Ölkədə yaxşılığa doğru hansı dəyişikliklər ola bilər? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Prezident seçkiləri mövzusuna niyə toxunduq? Avropa Birliyinin komissarı Bakıdadır, mətbuat konferansı keçirib və sual yaranır ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə daha yaxın olmağa nə dərəcədə meyillidir? İndi Avropa Birliyi öz qonşuları ilə gediş-gəlişi asanlaşdırmaq, ticarəti artırmaq yönündə çalışır, amma bu yaxınlaşma üçün bəzi şərtlər də qoyur. Məsələn, demokratiyanın inkişafı, insan haqları ilə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdırılması. Azərbaycan bu şərtləri qəbul etməyə nə dərəcədə hazır? Stefan Füle, Avropa Birliyinin genişlənmə və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Bakıda keçirdiyi görüşlərdən sonra mətbuat konfransında deyib ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri Azərbaycan üçün bir sınaq olacaq. Daha ətraflı mətbuat konfransından həmkarım Arifə Kazımovan hazırladığı reportajda.
Qarşıdan gələn prezident seçkiləri Azərbaycan üçün bir sınaq, demokratiya ilə olacaq. Bunu Avropa Birliyinin genişlənmə və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Stefan Füle deyir. Komissar prezident seçkilərinin beynəlxalq öhdəliklərə uyğun keçirilməsini çağırır.
Təkcə səs sayma prosesinin azad monitoringi deyil. Azad və ədalətli kampaniya da bura daxil olmalıdır. Bu seçkilər fikirlərin açıq mübadiləsi üçün bir platformaya çevrilməlidir.
Stefan Füle deyir ki, Prezident İlham Əliyev rəsmilərlə səmimi müzakirəsi olub. Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində münasibətlərin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi və Azərbaycanın modernləşdirilməsi islahatlarının vətəndaşların xeyrinə dəstəkləmək istiqamətində müzakirə olunub. Viza rejiminin sadələşdirilməsi və readmissiya üzrə danışıqlar isə yekunlaşmaq üzrədir. Komissar bundan şad olduğunu dilə gətirib. Azərbaycan Diplomatik Akademiyasındakı çıxışında cənab Füle insan hüquqları və demokratik dəyərlərin qarşılıqlı əməkdaşlığın əsas sını təşkil etdiyini vurğulayıb.
But besides energy, what is very important to us
Enerjidən əlavə insan haqlarına hörmət və demokratik prinsiplər bizim üçün mühümdür. Bu məsələlər bizim tərəfdaşlığın əsasını təşkil edir. Seçki prosesləri, insan haqlarının qorunması, məhkəmələrin müstəqilliyinə dair islahatlar yönündə cəhdlər davam etməlidir.
And the areas where we can work together to support Azerbaijan's effort to tackle the short.
Ştefan Füle son aylar fəalların həbsindən narahatlığını da dilə gətirib. Azadlıq Radiosunun rəsmilərlə görüşlərdən təəssüratınız necədir? Son tərəqqi hesabatında göstərilmiş tövsiyələrin, xüsusilə seçki saatlarının aparılması sahəsində əməkdaşlığı necə qiymətləndirirsiniz sualına cavabında deyib.
And we sort of make it very clear in our progress report, which we have issued in March of this year.
Martda yaydığımız tərəqqi hesabatında çox aydın şəkildə tövsiyələri göstərmişik. Bəzi sahələrdə irəliləyiş olduğunu qeyd etmişik. Bəzi sahələrdə öhdəliklərdən geri çəkilməmək üçün daha çox işin görülməli olduğunu vurğulamışıq. Seçki məsələsinə gəldikdə, ATƏT-in tövsiyələrinin yerinə yetirilməsi yönündə elə ciddi cəhdlər görmürük. Son parlament seçkilərinin nəticələrindən sonra verilən tövsiyələrdə seçki komissiyalarının tərkibi, namizədlərin qeydiyyatı, şikayətlərin araşdırılması yönündə xeyli işin görülməli olduğunu vurğulamışdı. Rəsmilərin məsələləri belə qəbul etdiyini görürəm. Ancaq bu əməldə qanunvericilikdə onların yerinə yetirilməsində də özünü göstərməlidir.
I see actually recognition of Azeri authorities about the issues, but what needs to be done that this recognition is being followed up with the concrete work in the legislative field and then in the implementation.
Ölkədə medianın durumuna dair suala cavabında isə cənab Füle bildirib ki, Azərbaycan xalqının azad və müstəqil mediaya malik olması üçün çox iş görülməlidir.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, əgər bu mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bəzi mesajlar gəlir, məsələn, Sato imzalı dinləyici mesaj göndərib ki, qarşıdan gələn prezident seçkilərində İlham Əliyev öz namizədini üçüncü dəfə versə, ölkədə yap və vətəndaş qarşıdurmaları ola bilər. Bunu Sato imzalı dinləyici yazıb göndərib. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, bir daha xatırladıram, 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Bu arada Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı bir siyahı açıqlayıb, mətbuata düşmə münasibət bəsləyən şəxslərin siyahısını açıqladığını deyir təşkilat. İnformasiya azadlığının yırtıcıları adlandırılan siyahıda 39 nəfərin adı var və onların arasında 2 Azərbaycan məmuru, yüksək vəzifəli məmuru, biri Prezident İlham Əliyev, digər isə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovun da adları qeyd olunub. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan hökuməti belə siyahları qərəzli adlandırır və adətən onlara münasibət bildirmir. Beynəlxalq təşkilatlar isə mətbuatın vəziyyətinə görə daim Azərbaycanı tənqid edirlər. Elə bu yaxında Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalıya 9 illik həbs cəzası kəsildiyinə görə də belə reaksiyalar oldu. Bugün Azərbaycan jurnalisti necə yaşayır? İşini görməsi üçün normal şərait varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızın hazırladığı reportajı dinləyək.
Tuzlu məzəli yazıları ilə seçilən köşə yazarı Etibar Cəbrayıl 16 ildir kirayədə yaşayır. 4 nəfərli ailə 2 otaq darısqalı evə salınıb. Dediyinə görə aldığının yarısı kirayə haqqına gedir.
Bütün kirayə qalanlar eyni kökdədir. Yəni, tək evdən başqa sənə qaz da lazımdır, işıq da lazımdır, su da lazımdır. Mənim yəni maaşımla o dediklərim, indi onu hesablayanda tən yarıdan da çoxu o belə şeylərə gedirdi. Yəni kommunal məsələlərə gedir. Onun uşaqların məktəbi var, sənin gündəlik yeməyin var, nəqliyyat var, telefon var.
Etibar Cəbrayıl deyir ki, real götürəndə onun bu şərtlərdə ev alması mümkün deyil. Ancaq ən çətin zamanda da insan ümidini itirmir. Etibarın da ümidi var.
Şans yaranıb prezidentin sərəncamı ilə jurnalistlərə mənzil verəcəklər. Amma bu bölgə, yəni jurnalist qurumlarına gətirən adamları, çox qeyri-peşəkar adamları gətirir. Həmin seçimlə olsa, təbii ki, mən orada hüquq görmürəm özümü. Əgər belə seçim olsa, qeyri-obyektiv. Amma deyirlər, jurnalistlərə verəcəklərsə, hər halda mən hesab edirəm ki, mən jurnalistəm və mən də o evdən yəni almaya haqq eləmişəm.
Yer gəlmişkən mayın 2-sində prezident administrasiyasının ictimai siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərə söz verib. O deyib ki, bir nəfər də olsun subyektiv mülahizələrlə ev almayacaq. Mənzillər şəffaf şəkildə prezident tərəfindən Azərbaycan mediasında xidməti, haqqı və ehtiyacı olanlara paylanacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bu seçim qaydalarına münasibət bildirmədən birbaşa faktın özünü şərh eləyir.
Bu praktiki jurnalistləri almaq deməkdir, bir. İkincisi, orada neçə mənzil var? Mindən çox jurnalist var ki, problemlə üzləşir. Bəs olan problemi kim həll edəcək? Yəni, biz bütün jurnalistlər üçün mənzil dişməliyik. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda belə bir durum yaranmalı idi ki, jurnalist keçsin, rahat özünə birinə mənzil ala bilsin, qazandığı pula və s. Azərbaycanda o şərait yoxdur. Bu mənzillərin verilməsinə mənfi baxıram, buna bir rüşvət kimi baxıram.
Mehman Əliyev, Prezident Administrasiyasının rəsmisi Əli Həsənov deyib ki, media işçilərinə mənzil verilməsi jurnalistlərin asıllığını azaltmaq məqsədi daşıyır. Əli Həsənov həmin tədbirdə onu da deyib ki, hansı hökumət başçısı istəyər ki, onun ölkəsində jurnalist təqib olunsun, problem yaşansın. Ancaq iş ondadır ki, Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günündə beynəlxalq qurumlar Azərbaycan da medianın durumuna görə hakimiyyəti və onun başçısını daha çox tənqid edirlər. Məsələn, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı informasiya azadlığının yırtıcıları adlandırılan 39 nəfərlik siyahı hazırlayıb və ora Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də adını salıb. Sərhədsiz Reportyorlar dünya ictimaiyyətini iqtisadi və geosiyasi maraqların arxasında gizlənməməyə çağırıb. Təşkilata görə məhz zəngin təbii sərvətlərinə görə İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev əmindir ki, heç kim onlara bir söz deməyəcək. Freedom House qeyri-hökumət təşkilatı isə mayın 1-də açıqladığı hesabatda deyib ki, Azərbaycanda media azad deyil. Hesabatda Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı zorakılıqların artdığı, azad informasiyanın əldə olunmasının qarşısının alındığı da vurgulanır. Bu tənqidləri haqlı sayan Mehman Əliyev deyir.
Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan mediasının böyük bir hissəsi artıq hakimiyyətin nəzarətinə keçib və media kimi funksiyasını və missiyasını yerinə yetirə bilmir. Burada güclü bir administrativ aparat, burada güc strukturları, siz bilirsiniz ki, həbslər, döymək, şantaj, o bir tərəfdən isə pul və s. Və bunun qabağında durmaq kifayət qədər çətindir.
Mehman Əliyev, mayın 3-də reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu da hesabat açıqlayıb. Qurumun rəhbəri Emin Hüseynov.
2012-ci ildə 8 jurnalist və 2 hüquq müdafiəçisi həbsdə idi də. 2013-cü ilin 1-ci rübündə 2 jurnalist həbsxanadan azadlığa qismən çıxsa da, yəni şərti cəza ilə dəyişdirilib onların cəzasının çəkilməsi. Əksinə əlavə bir jurnalist Tofiq Yaqublu tutulur və beləliklə həbsdə olan yazarların sayı 7 nəfərə çatırdı. 2012-ci il 200-dən artıq jurnalistlərə təzyiq halları qeyri alınıbdı. Bu ilin əvvəlindən 50-yə yaxın.
Emin Hüseynov, Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günü 1993-cü ildən qeyd olunur.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz və xatırladım ki, günün sualı ilə sualı belə idi. Siz qarşıdan gələn prezident seçkilərinə nə gözləyirsiniz? Gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyirəm. Nadir yazır ki, İndiki prezident dırnaq arası seçilsə, yaxşılığa doğru heç nə gözləmirik. Necə deyərlər? Belə ki, bu yel əsir, belə ki, bu qayçı kəsir, nə bıq qalacaq, nə saqqal. O ki, qaldı digər namizədlər seçiləndən sonra qorxuram ki, onlar da dəlləkliyi xalqın başında öyrənsinlər. Bunda Nadir adlı dinləyicimiz yazıb göndərib. Bir daha xatırladıram, telefon nömrəsini 050-744-10-17. Başqa bir mesaj da gəldi, İmza Qazi yazır. Salam isə Qəmbər kimi müxalifəti olan millət heç vaxt azad olmayacaq. Bu da Qazi imzalı dinləyicimizin fikridir. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa saytımızda maraqlı video reportajlar da olur və həmin video reportajlardan da saytımızı hər gün izləyən oxucularımız, dinləyicilərimiz tanış ola bilirlər. azadlıqradiosu.az-da və indi həmin video materiallardan bəzilərinin adını çəkmək istəyirəm. Bu da məsələn, tutalım ki, video bölümündə yerləşdirilib Polad Bülbüloğlunun çəkməsini tikən əməkdar incəsənət xadimi kimdir? Həmin maraqlı video sujeti azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Bundan başqa bugünlərdə Dövlət Neft Akademiyasındakı qətlamın il dönümünü keçirmək istəyən gənclər universitetin qarşısına toplaşmışdılar və polis imkan vermədi aksiyaya. Həmin aksiyadan da ekskluziv görüntülər azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib. Kontekst verilişi isə davam edir. İnzibati cəzalara görə maksimum həbs müddətini 15 sutkadan 2 aya qaldırırlar. Bu, nə ilə bağlıdır? Bu barədə birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. 15 sutka cəzası Sovet dövründən qalıb inzibati xətalara görə və indi maksimum cəzanı bu 15 günü 2 aya qaldırırlar. Sovet dövründən qalan köhnəlmiş maddə kimi dəyişdirilir yoxsa xüsusi məqsədlə cəzanı sərtləşdirməyə ehtiyac varmı? Bu 15 sutka cəzasından həm də mitingçilərə qarşı istifadə edilir, icazəsiz adlandırılan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazə vermədiyi aksiyalarda tutulanlara ya bir neçə günlük, ya da maksimum 2 həftəliyinə həbs cəzası verirlər və bir müddət əvvəl icazəsiz aksiyaya çıxanları cəzalandırmaq üçün pul cərimələri də dəfələrlə artırılmışdı və 15 sutkanın 2 aya qaldırılmasını da bununla əlaqələndirənlər var. Bu doğrudan da belədir, yoxsa ehtimal bu barədə daha ətraflı Kəbiran Dilavərlinin söhbətində dinləyəcəyik.
İnzibati həbs müddəti 2 ay qədər uzadılır. Əvvəl bu cəza ən çoxu 15 sutka idi. İnzibati xətalar məcəlləsinə ediləcək dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsini Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinə Baş Prokuror Zakir Qaralov təqdim edib. Komitə də layihəni bəyənib, qəbul olması üçün Parlamentin plenar iclasına tövsiyə edib. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin üzvü Çingiz Gənzadə məlumat verib. Deputat deyir ki, bu əhalinin əksəriyyətinin ürəyincə olacaq.
Nəqliyyatın sərxoş idarə edilməsi, hüquq olmayan şəxsə nəqliyyatın verilməsi, yol hərəkət qaydalarının pozulması, avtoxuliqanlıq, məhkəmə icraçılarının göstərişlərini həyata keçirtməmək və s. Yəni, çox sayılır. Bu inzibati qaydada nə qədər sərtləşmələr apardıqsa, biz ən azı belə görsək yol nəqliyyat qaydalarından bağlı. İki aylıq həbs bir az məsuliyyət artıracaq, bir az qorxunu artıracaq. Ən azı bu qəzaların sayı görə azalacaq.
İnzibati həbs müddətinin artırılması etiraz aksiyalarına çıxanların gözünü qorxutmaq üçündür. Bununla hakimiyyət prezident seçkilərinin yaxınlaşması ilə etirazçı elektorata münasibətini sərtləşdirir. Bunu hüquq müdafiəçisi vəkil Əsəbəli Mustafayev deyir.
Məsələ deyil də, bu daha çox siyasi məsələdir. Burada daha çox siyasi fəallığı göstərən, ictimai fəallığı göstərən insanlara cəzalandırmasını, həm cərimələrin artırılması, dəlizan, inzibati həbsinin daha artırılması bu qanunun məqsəd daşımır. Burada ancaq cəzalandırmaq, çəkindirmək, etirazların qarşısının alınmasına yönəlmiş bir addımdır. Şəxslər saxlanması üçün xüsusi də məntəqə ancaq Binəqədidə mövcuddur. Orada da ki, bölmə yox, mətbəxi yox, hər şey gətirilmədi. Kameralar yəqin ki, ona da hesablanmayıb.
Çingiz Gənzadə isə həm cəza müddətinin artırılması, həm də saxlama məntəqəsi haqda deyilənlərlə razılaşmır.
Bir maddənin ya iki maddənin ora daxil olması 30-40 maddənin şübhə altına almağa əsas verir. O aksiyalar falanlar da razılaşdırılmış olsa yaxşıdır. Tamamilə əsasızdır. Orada kifayət qədər normal standartlara uyğun yerlər var və bundan başqa yerlərdə yəni nəzərdə tutula bilər. İndi mən inanmıram ki, bu kütləvi olsun və oradakı yerlər tamamilə dolmuş olsun.
Azad Gənclik Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ülvi Həsənli etiraz aksiyalarında iştirak etdiyi üçün bir neçə dəfə sutkalıq cəza alıb. Ülvi Həsənli deyir ki, saxlama şəraiti normal olsa da 2 ay müddət üçün yaramır.
Orada yerlər çoxlar tutdu. Səhv eləmirəmsə 50 nəfərə yaxındır yer. Çünki orada siyasi məsələlərdən əlavə də məişət məsələlərinə görə gəlib düşürlər və orada yer məhdud. Oranın ikinci mərtəbəsi var idi. Biz də ora uşaqla qadınların saxlanması. Bir dəfə gördü da, daha çox adam olduğuna görə ora başqa adamlar keçirmişlər. Təsəvvür edin, o vəziyyətdə eləyiblər. Görün, bu ayda havalandan sonra burada heç bir təzyiq, metodlar yoxdur ki, o insanları qorxutsun. Düzü bizim vaxtımızı alırlar bundan. Çünki biz işlərimiz var, yəni bizim də özümüzün fəaliyyətimiz var, işimiz var.
İnzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı layihə parlamentin mayın 7-sində keçiriləcəyi iclasında müzakirə olunacaq.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu arada isə Heydər Əliyevin 90 illiyində nə qədər adamın azadlığa çıxacağı haqqında söz-söhbətlər başlayıb gəzməyə. Nədən irəli gəlir bu? Əslində söz-söhbət yaranmamalı idi. Elan olunmuşdu ki, 9000 nəfərə şamil olunacaq bu amnistiya və xeyli adam birbaşa azadlığa çıxacaq. Amma indi tanınmış vəkil bildirir ki, bu amnistiya aktı onu hazırlayanlara heç də, belə deyək də, rəhmət oxutdurmayacaq. Ölənlərinə və onu da qeyd edeyim ki, bunu Facebook sosial şəbəkəsində indi geniş şəkildə müzakirə eləyir ictimai siyasi fəallar. Heydər Əliyevin 90 illiyində veriləcək amnistiya aktının nə qədər insana şamil olunacağını amnistiya təklifi ilə Heydər Əliyev fondunun prezidenti millət vəkili Mehriban Əliyeva çıxış eləyib və gözlənilir ki, bu amnistiya aktı da icra olunanda xeyli ailələrin üzü güləcək. Amma mübahisə nədən yaranıb, bu barədə daha ətraflı növbəti reportajımızda danışacağıq.
May 7-sində Milli Məclis Amnistiya Aktı layihəsini müzakirə edəcək. Sabiq Prezident Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ilə bağlı hazırlanan layihəni parlamentə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti deputat Mehriban Əliyeva təqdim edib. Layihədə amnistiyanın 9000 nəfərə şamil olması və onlardan da 2000 nəfərinin azadlığa buraxılması istənilir. Layihə parlamentdən qabaq mətbuatda, sosial şəbəkələrdə qızğın müzakirə olunmaqdadır. Facebook profilində Amnistiya Aktı layihəsindən yazan hüquqşünas Adil İsmayılov qeyd edir ki, bu layihə mərhum prezident Heydər Əliyevin ruhuna hörmətsizlik olmaqla yanaşı, Mehriban Əliyevanın da nüfuzuna zərbədir. Hüquqşünasın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə layihə təqdim edildiyi qaydada qəbul ediləcəksə, bu, Azərbaycanın müstəqilliyi tarixində ən az məhkumu əhatə edən amnistiya olacaq. Layihədə amnistiyanın 9000 məhbusa aid olunacağı ilə bağlı qeydlərə gəldikdə, Adil İsmayılov bunun da inandırıcı olmadığını deyir.
Əksər maddələr düşmür. Ağır silahlı cinayətlərə görə məşğul olmuş əsər ümumiyyətlə düşmür. Ondan da əlavə bir təxminən 100-ə qədər də maddə sadalanmış ki, hansılarda ki, onlara da şamil olunmayacaq. Qalır konkret. Azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkənlər məntəqə tipli də. Əvvəlki amnistiyalarda cəza çəkmə müəssisəsinin tipi yazılmırdı. Amma bu dəfə də konkret onu da yazırlar ki, yalnız məntəqə tiplidən azad olunacaqlar. Cəzasını çəkilməmişdirsə bilir qalanlar.
Adil İsmayılovun layihədə razılaşmadığı daha bir məsələ amnistiyanın şamil olunmayacağı maddələrin göstərilməsidir.
Sonra bunların içindən hansısa maddələri seçmək, onlara amnistiyanı şamil eləməmək, bu artıq subyektivizmdir. Yəni subyektiv konkret olaraq kimə isə bu şamil olunmasın deyin, həmin şəxsin maddəsini amnistiyaya salmırlar.
Amnistiyanın daha çox məntəqə tipli müəssisələrdə saxlanan məhbuslara şamil olunacağı qeyd olunsa da, hüquqşünas burada da ayrı seslik olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə ötən ilin dekabrında ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası törətməkdə ittiham olunaraq 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən Musavat üzvü Nigar Yaqublu məntəqə tipli müəssisədə saxlandığına görə amnistiya ona şamil oluna bilər. Adil İsmayılov deyir ki, müdafiə etdiyi şəxsin tam olunduğu maddə akta salınmadığı üçün amnistiyanın ona şamil olunacağı gözlənilmir.
Yuxarıda sadalanır kimlər düşə bilər. Sonra da yazılır ki, konkret hansı cinayətlərə, hansı maddələrə şamil olunmur. Yəni, birinci yuxarıdan hesablananda orada tədbiq oluna bilər. Amma nə qədər ki, maddəsi düşmür, şamil olunmayacaq.
Hüquqşünə Sakif Əzadə də siyasi məsubiyyəti olan məhkumların gözlənilən amnistiya ilə azadlığa çıxacağını mümkün saymır. O, bunun həmin şəxs həbsi zamanı və ya amnistiya layihəsi hazırlanarkən edilib-edilmədiyi barədə isə fikir söyləməyə çətinlik çəkir.
Bir mənada cavab vermək doğru düzgün olmazdı, amma hər bir halda iradə istəyi olsaydı, bir müdafiəsindən şahid dustaq hesab etdiyi şəxsləri də amnistiya aktının təsir dairəsinə almaq olardı.
Akif Əzadəyə görə indiki halda müdafiə etdiyi Tofiq Yaqublu və Qiqar Məmmədovla bağlı bütün hüquqi prosedurlar yekunlaşsaydı belə, amnistiya onlara şamil olunmayacaq idi. O, bunu hər iki şəxsə qarşı irəli sürülən ittiham maddələrindən birinin bu sənəddən kənarda saxlanması ilə izah edir. Ombudsman aparatının hüquqşünası Adil Eyvazov isə amnistiya layihəsini müsbət dəyərləndirir və mayın 7-sini gözləməyə məsləhət görür. O, deputatların müzakirəsi zamanı layihəyə dəyişiklik ola biləcəyini düşünür.
Hər bir halda indi Milli Məclis tərəfindən baxılacaqdır, hələ ki gözləmək lazımdır.
Hüquqşünas Akifəzadə isə Milli Məclisə göndərilən amnistiya haqqı layihəsinə dəyişiklik olacağına inanmır.
Mən inanmıram ki, onu dəyişəklər. Çünki bu layihələr bir qayda olaraq nə formada gedibsə, o formada Milli Məclis ona təsdiq edib.
Amnistiyanın siyasi məhbuslara aid olunmasını istəyən deputat İqbal Ağazadə bu barədə Milli Məclisdə müzakirələr zamanı məsələ qaldıracağını deyir.
Bilmirəm nə dərəcədə buna reaksiya veriləcək, amma hər halda mən çıxışlarım zamanı təkliflərim səsləndirəcəm.
2007-2009-cu illərdə verilən amnistiya aktlarının müəllifi də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyev olub. 2009-cu ildə Noruz bayramı ilə bağlı verilən sonuncu amnistiya 9000 məhbusa aid olub ki, bunun da 1700 nəfəri azadlığa buraxılıb. 1995-ci ildən nə qədər isə 90000-ə yaxın məhkuma şamil edilən 9 amnistiya aktı qəbul olunub.
Maarif Çingizoğlu. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında son mövzumuz idi. Təxminən bir saatdan sonra yenidən görüşəcəyik kontekstin ikinci buraxılışında. Hələlik isə proqramlarımız Azadlıq Facebook proqramı ilə davam edəcək. 5 ildən sonraki Azərbaycan mövzu belədir.